Δόξα τον Κύριο, αδέρφια. Χαιρόμαστε γιατί αυτό το οποίο απολαμβάνουμε αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε στον οίκο του Κυρίου, είναι χαρισμένο από τον Κύριο μας τον ίδιο. Μας έχει χαρίσει αυτή τη στιγμή να βρισκόμαστε με τα αδέρφια μας, τα πνευματικά, να ζούμε στιγμές χαράς, χαράς οι οποίες πηγάζουν από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Αυτός ο οποίος θυσιάστηκε για τις δικές μας αμαρτίες, ώστε εμείς να λάβουμε το μεγαλύτερο δώρο της αιώνιας ζωής, της σωτηρίας. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας και Θεό μας. Ονομάζομαι Ιωσήφιδης Γιώργος. Τα τελευταία 3 χρόνια βρίσκομαι στην Πετρούπολη, όπου και εκκλησιαζόμαστε στην εκκλησία της Πετρούπολης. Θα πάω λίγο πιο πίσω, αρκετά χρόνια από τότε που ξεκίνησε η ζωή μου, η οποία ξεκίνησε στον ομό Καβάλας. Γεννήθηκα σε μια χριστιανική οικογένεια, η οποία πιστή ήταν η μητέρα μου. Ο πατέρας μου απλώς ήταν ένας τυπικός χριστιανός. Η μητέρα μου πίστεψε το 1983 και βαφτίστηκε, έκανε το θέλημα του Κυρίου το 85, όταν ήταν έγκυος σε μένα, από όπου πήρε και πληροφορία από τον Κύριο όταν προσευχότανε. Ο Κύριος γύρισε και την είπε: «Λάβε τον Υιό σου και εισέλθε εις τον οίκο σου». Το 85 γεννήθηκα εγώ. Ξεκίνησα τη ζωή μου μέσα στην εκκλησία όσο μπορούσε η μητέρα μου, γιατί βρισκόμασταν σε ένα χωριό του νομού Καβάλας, όπου στα χωριά, όπως γνωρίζετε, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχει αυτό το ότι δεν είσαι άγνωστος, δεν μπορείς να κυκλοφορείς ελεύθερα, σε γνωρίζουν, και όταν είσαι λίγο διαφορετικός από το σύνολο, σε στιγματίζουν. Έχεις λίγο τον πόλεμο, έχεις λίγο την κατακραυγή του κόσμου, να προσπαθούν να σε ρίξουν, να σε υποτιμήσουν και να σε κάνουν αυτό που λένε ένα πόλεμο ψυχολογικό και πνευματικό για εμάς που γνωρίζουμε, ώστε να μας αποτρέψουν από αυτό το οποίο ακολουθούμε με την καρδιά μας. Τα πρώτα χρόνια της ζωής μου ήταν ήσυχα. Η μητέρα μου είχε μεν τον αγώνα της, δύσκολο, αλλά για μένα σαν παιδί δεν έβλεπα κάποια δυσκολία. Κάθε Κυριακή φρόντιζε, προσευχότανε με πολύ αγώνα, να ανοίξει ο Κύριος δρόμο, ώστε να μπορέσει να μας πάει στην εκκλησία. Ήμασταν 3 παιδιά μέχρι το 96. Εγώ είμαι ο τρίτος στη σειρά, και μετά το 96 ήρθε και η 4η αδερφή μου, η μικρή. Πάλευε όλη την εβδομάδα ο Κύριος να ανοίξει δρόμο, ώστε να μπορέσει να πάει στην εκκλησία. Ένας αγώνας που κρατούσε ολόκληρη την εβδομάδα για μία μέρα, ώστε να μπορέσει να βρεθεί εκείνη η κατάλληλη στιγμή, να πάρει 3 παιδιά, να μπορέσει να πάει στη στάση του λεωφορείου και να μπορέσει από εκεί να φύγει για να πάει στην πόλη της Καβάλας, όπου υπήρχε η εκκλησία, για να λάβει σώμα και αίμα, να μπορέσει να εκκλησιαστεί και να έχει και κοινωνία με τα αδέρφια. Αυτό κράτησε για αρκετά χρόνια. Ο πατέρας μου δεν ήταν αντίθετος αυτό, δεν ήταν αρνητικός, αλλά όλο το υπόλοιπο συγγενικό περιβάλλον ήταν αντίθετο. Αντίθετο και πολεμούσε αρκετά. Ο πατέρας μου απλώς δεν μπορούσε να πάρει θέση σε αυτό. Αλλά δεν ήταν και αρνητικός. Με τα χρόνια καθώς περνούσανε και φτάσαμε στο 96 που σας είπα ότι γεννήθηκε η μικρή μου η αδερφή, ο Κύριος είχε εργαστεί αρκετά χρόνια τον πατέρα μου και έφτασε στο σημείο να γυρίσει να πει στη μητέρα μου ότι όποτε χρειάζεσαι να πηγαίνει στην εκκλησία, θα σας πηγαίνω εγώ με το αυτοκίνητο. Δεν χρειάζεται ούτε λεωφορεία να παίρνεις, ούτε να ταλαιπωριέσαι. Και έκανε αυτό το βήμα, ώστε ο αγώνας της μητέρας μου όλα αυτά τα χρόνια να γίνει λίγο πιο εύκολος, να μπορεί να πηγαίνει πιο εύκολα στην εκκλησία. Στο περίπου το 99, σε ηλικία 14 χρονών, σε ένα ανόγιο που γινόταν στην εκκλησία της Καβάλας, έλαβα το Πνεύμα το Άγιο. Ο Κύριος με γέμισε μετά από πολλές ώρες προσευχής και εγώ, ενώ δεν έβλεπα τα αποτελέσματα αυτού του γεμίσματος και της βάφτισης του Αγίου Πνεύματος, όλος μου ο περίγυρος το βλέπε, το πρόσεχε και δεν το έλεγε σε μένα, αλλά κάθε φορά που συναντούσε τη μητέρα μου γυρνούσε και τη ρωτούσανε τι έχει το παιδί και λάμπει. Αλλά ο κόσμος δεν γνωρίζει. Και συνέχισα την πορεία μου στο σχολείο, δεν είχα θέματα, δεν είχα προβλήματα γενικά. Ο Κύριος φρόντιζε ώστε να έχω μια ήσυχη πορεία και εφηβική και μετά στο Λύκειο, όπου παρόλο το ότι είχα επαφή με την Εκκλησία αρκετή, είχα απομακρυνθεί όσον αφορά ότι πήγαινα στην Εκκλησία, αλλά το μυαλό μου έτρεχε παντού. Σαν νέος κι εγώ έτρεχε στο πώς να βγω μια βόλτα, το πώς να κάνω μια παρέα. Έτσι το διάστημα του Λυκείου, ενώ δεν σταμάτησα να πηγαίνω στην Εκκλησία, αυτό είχε μείνει μέσα βαθιά στην ψυχή μου. Ο Κύριος με είχε πληροφορήσει ότι ό,τι και να γίνει στη ζωή μου, όσο και αν πω να απομακρυνθώ, να μην ξεχάσω ότι υπάρχει ένα απάνεμο λιμάνι που είναι ο Ιησούς Χριστός. Εκεί, παρόλες τις δυσκολίες και ό,τι και αν αντιμετωπίσω στον κόσμο, ξέρω ότι υπάρχει το λιμάνι, η αγκαλιά του Κυρίου, η οποία ό,τι και αν συμβεί θα είναι εκεί και θα με περιμένει. Θα είναι εκεί για να με αναπαύσει ψυχικά, να με ηρεμήσει και να μου δώσει τη δύναμη ώστε να συνεχίσω. Όπως σας είπα, η πορεία μου εκεί στο Λύκειο και όλα αυτά δεν είχα κάτι ιδιαίτερο, δεν είχα δηλαδή επαφή ιδιαίτερη με τον Κύριο. Ήμουνα κι εγώ ένα παιδί το οποίο πήγαινε απλώς στην εκκλησία, έτσι όπως είχα μάθει. Δεν ήταν όμως αυτό το κακό, δεν υπήρχε κάποιο κακό σε αυτό, το ότι πήγαινα τυπικά, γιατί είναι μια συνήθεια η οποία μένει μέσα μας και ξέρουμε ότι ό,τι και αν συμβεί, ξέρουμε πού να βρούμε τη λύση. Μπορεί να πέσουμε και να απομακρυνθούμε, να πάμε κάπου που δεν επιθυμεί ο Κύριος, αλλά πάντα μέσα μας υπάρχει το ένα το κομμάτι αυτό, υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα μας δείχνει πάντα το δρόμο και θα μας δείχνει το πού μπορούμε να βρούμε την ανάπαυση που ζητάει η ψυχή μας. Φτάνοντας στο Λύκειο και ήρθε η στιγμή που σαν μαθητής και εγώ έπρεπε να δώσω πανελλήνιες. Ζητούσα να φύγω από την πόλη μου, να πάω σε κάποια άλλη πόλη. Αλλά αυτή η επιθυμία δεν ήταν και επιθυμία του Κυρίου. Έδωσα πρώτη φορά πανελλήνιες, είχα μια αποτυχία, στεναχωρήθηκα, δεν ήξερα τι να κάνω, αλλά μέσα μου έλεγα, εντάξει, ό,τι και να γίνει, ό,τι και αν υπάρχει σαν εμπόδιο αυτή τη στιγμή που με αποτρέπει να πάω να σπουδάσω, δεν νομίζω να μην θέλει ο Κύριος να πάω να σπουδάσω. Απλώς κάτι άλλο έχει. Αυτό με οδήγησε στο να, λόγω του ότι ζητήθηκε εκείνο το διάστημα, όσοι δεν είχαν περάσει σε σχολές να πάνε στο στρατό, έπρεπε να βρω κάποια άλλη λύση. Η λύση αυτή ήταν κάτι το οποίο δεν το φανταζόμουν εγώ, δεν το περίμενα. Οδηγήθηκα στο να πάω σε μια σχολή, η ΕΚ, όπου πήγα εγώ να υπογράψω στο να ξεκινήσω τα μαθήματα και πάνω εκεί που έβαζα την υπογραφή, κοιτάζω στην ειδικότητα και βλέπω τεχνικός φαρμάκων, καλλυντικών και παρεφερών προϊόντων. Όταν το είδα λέω, τι είναι αυτό. Είχα την απορία, εγώ δεν έχω καν επαφή με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Τελικά ρωτάω εκεί στην γραμματεία αν υπάρχει κάτι άλλο διαφορετικό και μου λέει, όχι, αυτό είναι μόνο. Υπογράφω εγώ και ξεκινάω τεχνικός φαρμάκων. για ένα χρόνο και το διάστημα εκείνο δίνω και πανελλήνιες. Και μαζί με αυτό, δηλαδή ενώ είχα ξεκινήσει μια άλλη σχολή, έρχεται και η επιτυχία μου στις πανελλήνιες. Όχι εκεί που ήθελα, εκεί που ήθελε ο Κύριος. Στην ίδια πόλη να σπουδάζω δύο πτυχία. Να έχω ένα βοηθός φαρμακείου και να είμαι και σε μια σχολή πληροφορικής, διαχείρισης πληροφοριών στο ΤΕΙ Καβάλας. Πολλοί ενδιασμοί, αφού λέω κατάφερα και πέρασα, γιατί να μην το σταματήσω και όλα αυτά, αλλά ο Κύριος κινούσε τους γύρω μου και με έδινε την πληροφορία ότι αφού έφτασες, ένα χρόνο τελείωσες τη σχολή, είναι δύο χρόνια, γιατί δεν την τελειώνεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τελειώσω τη σχολή χωρίς δυσκολία, να φτάσω να δώσω πιστοποίηση, όπου και εκεί ο Κύριος έβαλε το χέρι του και τα πράγματα ήρθανε απρόσμενα, έγινε ένα τεράστιο θαύμα, με αποτέλεσμα να τελειώσω την πρώτη μου σχολή, όπως μπήκε στη ζωή μου έτσι ξαφνικά, έτσι να τελειώσει και γρήγορα, με μεγάλη επιτυχία. Συνέχισα τη σχολή μου την άλλη, το ΤΕΙ, παράλληλα εργαζόμουν σε φαρμακείο, που και αυτή η δουλειά βρέθηκε από τον Κύριο. Είχα μια πορεία σταθερή. Πάλι δεν είχα απομακρυνθεί από τον Κύριο, δεν είναι ότι δεν πήγαινα στην εκκλησία, εκκλησία πήγαινα, αλλά όπως σας είπα, το μυαλό μου ήταν αλλού. Έμπαινα μέσα, άκουγα το κήρυγμα, έφευγα. Ήταν αυτή η κατάσταση, δηλαδή ήμουν απομακρυσμένος ενώ βρισκόμουν μέσα στον οίκο του Κυρίου. Ήμουνα σαν τη χαμένη δραχμή, ενώ βρίσκεται μέσα στον οίκο, δεν ήξερα πού βρισκόμουν. Η πορεία μου συνεχίστηκε σταθερά, δεν απομακρύνθηκα από τον Κύριο που σας είπα, και έφτασα περίπου στα 30 μου χρόνια, όπου κάποια στιγμή συνειδητοποιώ τι κάνω, πού βρίσκομαι, τι έχω κάνει τόσα χρόνια. Έφτασα δηλαδή, μπήκα στον Κύριο, γνώρισα τον Κύριο, απόλαυσα όλα αυτά τα οποία μου χάρισε μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Κύριος, και τι έκανα. Πού είναι όλο αυτό το οποίο έχει κάνει ο Κύριος στο έργο στη ζωή μου? Έχει βρεθεί κάποιος μπροστά μου να του πω το τι έχει κάνει ο Κύριος? Έχω πει σε όλα αυτά τα αδέρφια τα οποία βρίσκομαι καθημερινά, τα οποία είναι και αυτά παιδιά Κυρίου, το τι μεγαλείο έχει κάνει ο Κύριος στη ζωή μου? Το ότι ενώ κάποιος άλλος μπορεί να ταλαιπωριόταν τόσα χρόνια, να περνούσε κάτι παρόμοιο, εγώ δεν γύρισα να του πω αυτό το οποίο ζω. Και αποφασίζω στα 30 μου χρόνια να κάνω το βήμα μπροστά και να αρχίσω να ακολουθώ τον Κύριο συνειδητά. Και όχι απλά ένας τυπικός χριστιανός ο οποίος έρχεται, κάνει τα καθήκοντά του και φεύγει. Στην ουσία δεν έχεις ζωή με τον Χριστό. Αφού ξεκίνησα, ο Κύριος όλο αυτό τον αγώνα μου, δηλαδή αυτή την απόφαση που πήρα, το να προχωρήσω μπροστά, ο Κύριος μου την αντάμυψε ακόμη περισσότερο. Όπως ήμουν απομακρυσμένο από τον Κύριο τόσα χρόνια, μέσα μου, όχι σωματικά, η σχολή μου δεν προχωρούσε, αυτή που είχα περάσει η δεύτερη. Έμενε στατική. Ήταν ακριβώς όπως η κατάσταση πνευματική μου. Στατικός μαθητής. Δεν προχωρούσα καθόλου, ούτε μαθήματα ούτε τίποτα. Οπότε ξυπνώντας τα 30 μου χρόνια, ο Κύριος είδα μπροστά μου δηλαδή ότι έχω κάτι το οποίο μου χάρισε ο Κύριος και δεν το έχω αξιοποιήσει καθόλου. Ήταν ένα δώρο από τον Κύριο, δεν ήταν από δικές μου δυνάμεις, εγώ έκανα αυτό που μπορούσα. Ο Κύριος μου χάρισε όλα όσα έχω αυτή τη στιγμή στη ζωή μου και πρέπει να δοξάζω τον Κύριο για αυτό εδώ το πράγμα και πρέπει να τον δοξάζουμε κάθε στιγμή για ό,τι μας έχει χαρίσει, είτε μικρό είτε μεγάλο. Συνειδητοποιώ ότι δεν έχω τελειώσει, ότι αυτό το οποίο μου χαρίστηκε το έχω αφήσει μη τελές. Βλέποντας μπροστά μου ότι έχω 30 μαθήματα και περνάει ο καιρός, λέω: Κύριε, τι θα κάνω, περνάει ο καιρός, πώς θα τα καταφέρω? Ο Κύριος ανοίγει τη διάνοιά μου και καταφέρνω μέσα σε διάστημα 3-4 εξαμήνων να περάσω όλα τα μαθήματα και μετά από 2 χρόνια να καταφέρω περίπου 2 χρόνια να καταφέρω να τελειώσω και την δεύτερη μου σχολή και να έχω ξεπεράσει ακόμη άλλον ένα στόχο στη ζωή μου. Αλλά το σχέδιο του Κυρίου δεν τελείωνε εκεί. Εγώ έβλεπα αυτά τα οποία ήθελα να δω. Αυτά τα οποία ο καθένας μας έχει στόχο στη ζωή του. Να τελειώσει τη σχολή, να τελειώσει το σχολείο του, να μπει σε μια σχολή, να κάνει ένα επάγγελμα και όλα τα σύναφη. Στην πορεία μου αυτή αρχίζω, βλέπω πια τα πράγματα του Κυρίου να γίνονται όλο και περισσότερα. Ο Κύριος να ενεργεί στη ζωή μου σε καταστάσεις λίγο απίθανες ανθρωπίνως. Σαν νέος και εγώ, αφού κατάφερα τελείωσα όλα τα καθήκοντά μου, μπήκα τελικά, παρέλειψα ότι στα 25 μου, όταν πήρα απόφαση να πάω στρατό, ενώ γινούσαν και μου λέγαν ότι αφού πήρες μια φορά αναβολή δεν θα ξαναπάς την επιλογή σου, που είχα επιλέξει εγώ να πάω ναυτικό. Μου έρχεται τελικά το χαρτί και μου έρχεται ναυτικό. Παραξενεύτηκα. Εγώ πήγα να ρωτήσω ξανά στο γραφείο στρατολογία, γυρνάνε και μου λένε ότι σου ήρθε εκεί θα πας. Ξεκινάω, έρχομαι στην Αθήνα, στο Σκαραμαγκάο που ήταν εκεί μας το κέντρο. Την πρώτη μέρα που μπήκα, ξεκίνησα, μας δώσαν τα ρούχα. Ήταν πράγματα τα οποία ενώ τα έζησα, τα συνειδητοποίησα μετά. Δηλαδή, όταν άρχισα να ακολουθώ συνειδητά τον Κύριο, είδα ότι πράγματα τα οποία συνέβησαν στο παρελθόν, ότι ο Κύριος ήταν μαζί μου και ότι ήταν ένα χέρι το οποίο καθοδηγούσε την όλη κατάσταση χωρίς εγώ να το καταλαβαίνω. Ξεκίνησα στο κέντρο, όπου την πρώτη μέρα, το πρώτο βράδυ που ήμουνα στο στρατόπεδο, ανεβάζω 39 πυρετό. Λέω, σαν άνθρωπος γινούσε και έλεγα, καλά πώς έγινε αυτό, δηλαδή γιατί να περάσω και αυτή την ταλαιπωρία. Αυτή τη συγκεκριμένη ταλαιπωρία. Τελικά ο Κύριος είχε ένα σχέδιο ώστε την επόμενη μέρα, μετά από ταλαιπωρία, να οδηγηθώ στο θεραπευτήριο του κέντρου, όπου έκατσα εκεί 10 μέρες. Ο Κύριος τα είχε φέρει έτσι ώστε να γλιτώσω κάθε εκπαίδευση που είχε γίνει εκείνο το πρώτο δεκαήμερο. Και πριν βγω, ενώ είχαν πάρει απόφαση να με διώξουν να πάω στον πόρο για εκπαίδευση, να τελευταία στιγμή να με έχουν καθυστερήσει στο να φύγω και να έχω μείνει πίσω, να έχει φύγει το καράβι και εγώ να έχω μείνει πίσω, με αποτέλεσμα να ρωτάω τους ανωτέρους μου και να με λένε, πάμε να δούμε στο διοικητή τι θα γίνει με σένα. Εκεί ο διοικητής με ρώτησε, λέει, τι ειδικότητα έχεις. Λέω, ειδικότητα μου, λέω, δεν υπήρχε, λέω, μέσα, λέω, είμαι βοηθός φαρμακείου. Πολύ ωραία, λέει. Δεν είχα τελειώσει ακόμη τη σχολή, είχα μόνο το ένα το πτυχίο. Πάρα πολύ ωραία, λέει. Σήμερα, λέει, εμβολιάζουμε, λέει, όλο το στρατόπεδο. Θα κάτσεις εδώ, θα εμβολιάσουμε όλο το στρατόπεδο μαζί με τους υπόλοιπους συναδέρφους. Απλώς να ξέρεις, λέει, δεν θέλω ντροπές. Όταν θα σας φωνάξουμε μπροστά, λέει, στην αναφορά, ποιοι είναι γνώστες του αντικειμένου, θέλω να σηκώσεις το χέρι σου. Εντάξει, μας φωνάζουν τελικά, σηκώνω το χέρι μου πρώτος και βρίσκομαι πρώτος μπροστά δίπλα στο διοικητή, ο οποίος αφού μας παρουσίασε στο στρατόπεδο ποιοι τι θα κάναμε σήμερα, μπήκαμε σε μία σειρά και εμβολιάσαμε όλο το στρατόπεδο. Τελειώνοντας αυτή η μέρα, πριν φύγουμε, μας φωνάζει ο διοικητής και μας λέει, εσείς οι 7 που έχετε μείνει και κάνατε τον εμβολιασμό του στρατοπέδου, φεύγετε από το στρατόπεδο σήμερα και θα πάτε να μείνετε για το υπόλοιπο της εκπαίδευσης στο θεραπευτήριο. Όπου βρισκόμασταν σε ένα θάλαμο, 7 άτομα, δεν υπήρχαν αξιωματικοί και είχαμε την καλύτερη μεταχείριση. Περάσανε και από εκεί οι υπόλοιπες μέρες, βρεθήκαμε στον πόρο, όπου ήταν η ορκωμοσία που γίνεται για τους νεοσύλλεκτους και δηλώνονται και οι μεταθέσεις. Σκεπτόμενος κι εγώ πάλι εκεί με το δικό μου το μυαλό, κύριε, τι να κάνω, πού να πάω, μήπως να πάω στη Θεσσαλονίκη, μήπως να μείνω εδώ που είναι καλά, που ήταν στην Αθήνα. Μου βάζει ο κύριος την τελευταία στιγμή να δηλώσω Σαμοθράκη. Μου λέγανε Σαμοθράκη, που θα πας εκεί στην άκρη, τι θα κάνεις εκεί. Ήμουνα λίγο διστακτικός. Τελικά βγαίνουν οι μεταθέσεις και καταλήγω στη Σαμοθράκη. Με τα λίγα, με τα πολλά άκουγα από τους υπόλοιπους, λέγανε θα πας στο νησί, θα είναι δύσκολα. Πάλι όμως ο κύριος είχε κάτι καλύτερο. Το καλύτερο ήταν ότι είχα υπηρεσία, δηλαδή καθόμουν στο στρατόπεδο 15 μέρες. Τις υπόλοιπες 15 μέρες μας διώχναν από το στρατόπεδο, οπότε μπορούσαμε να επιστρέψουμε πίσω στα σπίτια μας. Βρισκόμουν περίπου από την Αλεξανδρούπολη που φεύγαμε μετά μια μισή ώρα από την Καβάλα, οπότε ήμουνα κάθε 15 σχεδόν ήμουνα στο σπίτι. Πέρασε και η θητεία του στρατού με τις καλύτερες συνθήκες, γιατί οδήγησε ο Κύριος. Δεν ήταν δικές μου οι αποφάσεις, ούτε κάτι το οποίο επέλεξα εγώ να γίνει με το δικό μου τρόπο ή να βάλω κάποιο μέσο. Οπότε πέρασε όλη η θητεία μου με πολύ καλά και ξαναγυρνάω τώρα πάλι στα 30 αφού τελείωσα σχολές και βρίσκομαι στη σκέψη του σαν νέος να παντρευτώ. Σκεπτόμενος τι να κάνω, κύριε, κοιτούσα, έψαχνα με το δικό μου τρόπο, αλλά ο κύριος δεν θέλει τα δικά μας, ούτε το δικό μας τρόπο, ούτε τις δικές μας κινήσεις, τι να κάνουμε. Με οδήγησε σε μια εκκλησία που ενώ πήγαινα παλιότερα, δεν είχα επαφή τα τελευταία χρόνια, στην εκκλησία της Δράμας, όπου εκεί ο Κύριος με έφερε κοντά στη γυναίκα μου. Περνώντας τα χρόνια τη γνώρισα ακόμη περισσότερο και το Μάιο του 2019 παντρευτήκαμε σε ένα γάμο ο οποίος ήταν καλεσμένος ο Κύριος. Εκεί που μας ένωσε ο Κύριος με τα ιερά δεσμά του γάμου, δίνοντας και εμείς αξία σε αυτό το μυστήριο το οποίο ο Κύριος έχει δημιουργήσει, το γάμο. Πέρα από το γάμο μου, το 2018, ένα χρόνο πριν, χωρίς να το περιμένω, κανόνιζα εγώ τη ζωή μου πώς θα γίνει και πώς θα την πραγματοποιήσω επάνω στην πατρίδα μου, στην Καβάλα, πώς θα μείνω εκεί, ότι θα παντρευτώ εκεί, θα κάνω την οικογένειά μου εκεί και θα μείνω. Αλλά είχα ξεχάσει το ότι πριν από δύο χρόνια, το 16, είχα κάνει τα χαρτιά μου σαν βοηθός σε διάφορα νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Και τον Νοέμβριο του 18 μου έρχεται ειδοποίηση ότι με έχουν προσλάβει στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, στο Δαφνί. Και λίγο πριν το γάμο ήταν που χάθηκα. Λίγο λέω τώρα τι θα κάνω. Άλλα σχέδια είχα εγώ. Προετοιμαζόμαστε εδώ και 6 μήνες αφού είχαμε αραβωνιαστεί με τη γυναίκα μου, με τη σύζυγό μου, το που θα μείνουμε. Και τελικά ο Κύριος αλλάζει τα σχέδια. Και μετά από σχεδόν ένα χρόνο, περίπου το Μάρτιο του 19, μετακομίζω πρώτα εγώ και μετά το γάμο έρχεται και η σύζυγός μου. Μετακομίζω στην Αθήνα, όπου εργάζομαι τα τελευταία χρόνια. Και βλέπω ότι το χέρι του Θεού κινείται παρόλη την κατάστασή μας. Ο Κύριος έχει ένα σχέδιο στη ζωή μας, το οποίο κοιτάζει να το εκτελέσει. Εμείς απλώς θα πρέπει να τον εμπιστευθούμε. Εκείνος την κατάλληλη στιγμή θα κάνει την κατάλληλη ενέργεια ώστε να μας έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα του Κυρίου πάντα, το να βρεθούμε στο δρόμο του και να περπατήσουμε αυτό το δρόμο. Και περπατώντας αυτά τα τελευταία χρόνια με τον Κύριο, βλέπω ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από Χριστό. Και λόγω της δουλειάς μου βλέπω ότι είναι μια δουλειά στην οποία βλέπεις την ανάγκη του κόσμου όχι εξωτερικά, βλέπεις την ανάγκη του κόσμου ψυχικά. Βλέπεις κόσμο ο οποίος είναι ταλαιπωρημένος, φοβισμένος, έχει τόσα προβλήματα τα οποία η λύση δεν είναι τα φάρμακα και καμία αγωγή. Ούτε κάποιος άνθρωπος να τους ακούσει το πρόβλημά τους. Η λύση είναι μόνο ο Κύριος, όπου σε εκείνον μπορούν να βρουν και τη θεραπεία της ψυχής τους και την ανάταση του σώματος. Να μπορέσουν να σηκωθούν και να μπορέσουν να περπατήσουν. Ευχαριστώ τον Θεό για όλα αυτά που με έχει χαρίσει, γιατί για τίποτα δεν ήμουν άξιος, αλλά ο Κύριος έφερε έτσι τη ζωή μου, ώστε μετά από τόσο καιρό και αφού πήρα την απόφαση μέσα στην καρδιά μου, να συνειδητοποιήσω ότι ήταν πίσω από όλα. Ήταν αυτός ο οποίος οδήγησε τα βήματά μου. Όπου και να πήγα, ήταν αυτός μαζί μου. Και αυτός με οδηγεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι εμείς σαν χριστιανοί να μπορέσουμε να τον εμπιστευτούμε, να αφαιθούμε στα χέρια του και να μην ξεχνάμε ότι αυτός έχει πάντα το καλύτερο για μας. Και θα σας διαβάσω και ένα ψαλμό, ο οποίος είναι πολύ γνωστός και ο οποίος πάντα μου έδινε αυτό, το ότι ό,τι και αν συμβεί, αν εμπιστευθώ τον Κύριο, τα πάντα θα έρθουν προς το καλό. Όχι απλώς στο καλό, στο καλύτερο. Είναι ο ψαλμός ΚΑΓΑΜΑ, σελίδα 522, πολύ γνωστός ψαλμός, ο οποίος λέει: «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς κλωεράς με ανέπαυσε, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Ενόρθωσε την ψυχή μου, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Και εν κοιλάδα σκιάς θανάτου, εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν, διότι σύ είσαι μετεμού, η ράβδου σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρηγορούσε». Είναι τα εδάφια τα οποία από το συγκεκριμένο ψαλμό τα σκέφτομαι και μου δίνουν το να αφαιθώ στον Κύριο και να τον εμπιστευτώ ακόμη περισσότερο στη ζωή μου και να δω και να καταλάβω το μεγαλείο το οποίο έχει κρύψει ο Κύριος στη ζωή μου, να μπορέσω να το καταλάβω, να αφαιθώ ακόμη περισσότερο και να με οδηγήσει στο καλύτερο αποτέλεσμα. Ο Κύριος να μας ευλογεί.
Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδέρφια. Τον ευχαριστούμε για την άπειρη αγάπη του, γιατί μας έχει αγαπήσει τόσο πολύ που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε και να το συνειδητοποιήσουμε. Είναι ο πατέρας μας, ο δημιουργός μας, και μας αγαπάει περισσότερο και από τους γονείς μας. Είναι αυτός που ακόμα και ό,τι και να κάνουμε και να το στεναχωρήσουμε, θα τρέξουμε, μόλις γυρίσουμε μάλλον και το συνειδητοποιήσουμε και μετανοήσουμε, θα τρέξουμε σε αυτόν και θα μας περιμένει με ανοιχτή αγκαλιά. Οι γονείς μας πιθανόν να μας μαλώσουν κιόλας. Να πω δύο πράγματα κι εγώ για μένα. Είμαι 28 χρονών, ονομάζομαι Στάθης Παπαπροκοπίου. Έχω γεννηθεί στο Μόλο Φθιώτιδας, σε μια οικογένεια πεντηκοστιανών. Οι γονείς μου, ο παππούς, η γιαγιά και ο θείος μου ήταν πιστοί όταν γεννήθηκα. Μεγάλωσα σε μια, θα έλεγα, πολύ αυστηρή οικογένεια στα πνευματικά, με πολύ αυστηρούς κανόνες που τότε με ενοχλούσανε και τώρα ευχαριστώ τον Θεό που υπήρχανε. Γιατί θυμάμαι, δεν με αφήνανε να πάω να παίξω με τα παιδιά του σχολείου, γιατί τα παιδιά του σχολείου θα βρίσουνε, θα πούνε κακές λέξεις, θα πούνε κακά πράγματα. Οπότε το πρόγραμμά μου ήταν σχολείο, όταν είχε εκκλησία, αλλιώς σε κάποιο σπίτι που θα πηγαίναμε για προσευχή. Δεν είχα κάτι άλλο. Σαν παιδάκι μου πολύ δραστήριο, πολύ υπερκινητικό θα έλεγα. Οπότε από πολύ μικρή ηλικία, από 8 μηνών συγγνώμη περίπου, έβγαινα μόνος μου περπατώντας 8 μηνών στην αυλή, ένα μωράκι, και έκανα βόλτες. Κοιτώντας πίσω στη ζωή μου, θα πω ότι πολλές φορές όταν συζητάμε για ομολογία, δεν έχω να πω κάτι για ομολογήσω ότι ο Θεός με έβγαλε από τα ναρκωτικά, με έβγαλε από το τσιγάρο. Μπορώ να πω όμως τώρα πως με φύλαξε από όλα αυτά, πως πάντα το χέρι του Θεού ήταν να με κρατάει, να είναι δίπλα μου, να βλέπω σε κάθε στιγμή της ζωής μου ότι είχα δίπλα το Θεό να με φυλάει, να με προστατεύει, Και να κάθομαι τώρα και να θαυμάζω πράγματα που έχουν γίνει στη ζωή μου, που τότε δεν αναγνώρισα, και τώρα να ευγνωμονώ το Θεό. Χαρακτηριστικά θυμάμαι, όχι αυτό δεν το θυμάμαι, μάλλον οι γονείς μου το λέγανε, ότι δεν είχα χρονιάσει ακόμα και κάνοντας βόλτα, αυτό το είχα σκάσει από τη γιαγιά μου, αν θυμάμαι καλά, εκεί στη γειτονιά, ανοίγανε ένα βόθρο για κάποιο σπίτι. Και όπως έκανα βόλτα, εκεί που ήταν το κάλυμα, πήγα εκεί σαν περίεργος και έπεσα, αλλά δεν έπεσα μέσα, κάπου κρεμάστηκα και έμεινα. Κανείς δεν ξέρει πόση ώρα, πόσο ήμουν εκεί κρεμασμένο, ένα μωράκι τώρα, αχρόνια, στο να κρέμεται μέσα σε ένα βόθρο. Πάνω από ένα βόθρο, μάλλον. Πέρασε κάποιος, με πήγε στο σπίτι. Και ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό, γιατί από τότε δεν θα είχα να πω κάτι άλλο. Οι γονείς μου, για να προστατεύσουν από τις κακές παρέες και από την γκρίνια, ότι αφήστε με να πάω να παίξω μπάλα, αφήστε με να πάω να παίξω μπάσκετ, οτιδήποτε. Από πολύ μικρό, από 12-13 χρονών, με παίρνανε στα χωράφια για δουλειά κανονικά. Οπότε σε μια ηλικία 13-14 χρονών άρχισα να δουλεύω και να βγάζω δικά μου χρήματα σαν επαγγελματίας στον αγροτικό τομέα. Λίγα μεν, αλλά για παιδάκι 14 χρονών ήταν καλά. Αυτό οδήγησε τον θείο μου τότε να μου πάρει ένα μηχανάκι. Μόλις το έμαθε η μάνα μου, είχε τρελαθεί τελείως. Λέει, θα το κάψω αυτό μπροστά σου, μόλις το φέρεις στο σπίτι, και θα σε δέρνω συνέχεια μέχρι να πεις ότι δεν θα ξαναπάρει το μηχανάκι. Δεν έγινε αυτό, αλλά εγώ έπαιρνα το μηχανάκι, έκανα βόλτες, γύριζα σπίτι νωρίς, γιατί ήξερα ότι άμα αργήσω θα βγουν και θα με ψάχνουν και θα φάω και ξύλο μετά. Μεγαλώνοντας ένιωθα καταπιεσμένος, ότι δεν με αφήνουν να πάω να παίξω, να κάνω. Και περίμενα πώς και πώς να πάω φοιτητής για να ζήσω, να κάνω ό,τι θέλω. Πλησιάζαν οι Πανελλήνιες. Εγώ ήθελα σχολές αξιωματικών μόνο, γιατί υπήρχε και ένας αλφα εγωισμός τότε. Ο καλός μαθητής δεν μπορεί να πάει σε κάτι κακό. Και ήθελα σχολές αξιωματικών, οπότε να περάσω κάπου εκεί, να είμαι καλός, να έχω τη δουλειά μου, να είμαι ο καλύτερος χωριού. Και μια μέρα ξυπνά το πρωί, λίγο πριν, μερικούς μήνες πριν δηλώσω, πριν τις Πανελλήνιες, αν θέλει να λάθω, μερικούς μήνες, και πιάνω τον πατέρα μου και του λέω, πατέρα, σκέφτομαι να πάω στο εμπορικό ναυτικό. Τι λες, παιδί μου, λέει, είσαι καλά, έχεις πυρετό, πας καλά. Όχι, λέω, πατέρα, εκεί θα πάω, δεν ξέρω γιατί, μόνο αυτή τη σχολή θα δηλώσω, δεν θα δηλώσω καμία άλλη, και ο Θεός θα με αφήσει, θα επιτρέψει να περάσω εκεί. Υπήρχε ένα σοκ, είχε πέσει στο σπίτι. Πού πας εκεί, ξέρεις τι δουλειά είναι? Όχι, λέω, δεν έχω ιδέα, αλλά εκεί θα πάω. Τέλος πάντων, το δέχτηκαν με τα πολλά και τα λίγα. Δίνω τις Πανελλήνιες, περνάω, φεύγω φοιτητής στην Κεφαλονιά. Λέω, εντάξει, τώρα εδώ ελεύθερος είμαι, ό,τι θέλω θα κάνω. Όταν έχω εξόδους από τη σχολή, τα Σάββατο βράδυ και Παρασκευή βράδυ, θα βγαίνω με τους φίλους μου όπου θέλω. Δεν θα με περιορίζει κανένας, δεν θα παίρνω άδεια από τη μάνα μου, δεν θα της λέω τίποτα. Βγαίνω πρώτο βράδυ, Σάββατο βράδυ, βγαίνουμε όλοι μαζί με την παρέα, γυρίζουμε νωρίς. Είχα αδειάσει σαν άνθρωπος, είχα γίνει τόσο, ένιωθα τόσο άσχημα με αυτό που έκανα, που δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω το τι είναι αυτό. Πάω την επόμενη μέρα Κυριακή στην εκκλησία, δεν μπορούσα να προσευχηθώ. Δεν μπορούσα να. Ένιωθα ξένος. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Ξαναγίνεται την επόμενη εβδομάδα, την παρεπόμενη, 2-3 φορές. Ένιωθα τόσο άσχημα που λέω, δεν είναι για μένα αυτά, λέω. Δεν μπορώ, λέω, να βγαίνω, να έχω και τη ζωή έξω και να μπορώ, αν θέλω, να πάω και στην εκκλησία. Οπότε δεν μπορώ να δουλεύω και στα δύο, οπότε θα διαλέξω την εκκλησία όπως μπορώ, όσο είμαι καλά, όπως νιώθω, θα πηγαίνω στην εκκλησία και τίποτα άλλο. Οι φίλοι μου όλο αυτόν τον καιρό, οι φίλοι από το σχολείο και στο σχολείο και στη σχολή, με βλέπανε ότι δεν ακολουθούσα σε αυτά που κάνανε. Δεν μπορώ να πω ότι με πειράζανε, με ενοχλούσανε. Μ' είχανε το καλό παιδί, αυτός που δεν θα πει ψέματα, και πολλοί το προτιμούσαν αυτό να με κάνουν παρέα, γιατί ξέρανε ότι είμαι το καλό παιδί του σχολείου, σαν χαρακτήρα εννοώ, Και άλλοι ότι με αυτόν θα κάνεις παρέα, αυτόν που δεν βγαίνει, με αυτόν που δεν κάνει τίποτα. Τέλος πάντων, περνάγαν τα χρόνια, τελείωσα τη σχολή με τη χάρη του Θεού. Τελείωσα πολύ καλά τη σχολή, χωρίς να κάνω μια ιδιαίτερη προσπάθεια, λίγο προσευχή, βασικά πολύ προσευχή και λιγότερο διάβασμα. Και πέρναγα πολύ καλά τα μαθήματα, οπότε λέω, Θεέ μου, ξέρω ότι είσαι μαζί μου, θα με φιλάς, θα είσαι μαζί μου και στα ταξίδια. Και ξεκίνησαν τα ταξίδια. Πηγαίνανε καλά ως μέχρι κάποιο σημείο, ώσπου έπεσα σε κάποιους ανθρώπους που μπορώ να πω ότι δεν με συμπαθούσαν ιδιαίτερα. Δεν ξέρω τι, γιατί, πώς. Και άρχιζε να υπάρχει θλίψη, στεναχώρια, να με ρίχνει, να μην μπορώ να κάνω κάτι, να αρχίσω να πηγαίνω στο δωμάτιο μου και να κλαίω και λέω, Θεέ μου, γιατί το επέτρεψες σε μένα. Και αρχίζω να προσεύχομαι, Θεέ μου, πάρ' το από μένα. Περνάγαν οι μήνες, τίποτα. Γύριζα σπίτι, όλα καλά, ξανά έφευγα ταξίδι, πάλι το ίδιο. Μα Θεέ μου, πάλι σε μένα, λέω. Εγώ που είμαι παιδί δικό σου και να μου δείχνεις πάντα τους πιο περίεργους ανθρώπους, κάνε κάτι, ελευθέρωσέ με. Τίποτα. Κάθε φορά και χειρότερα. Είχα φτάσει σε ένα σημείο να μπαίνω στο δωμάτιο και να κλαίω από τα νεύρα μου, από τη στεναχώρια, να λέω: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα σε ένα παιδί του Θεού. Δεν μπορεί ο Θεός να επιτρέπει πάντα κάθε φορά και κάτι χειρότερο. Οπότε μια μέρα μπαίνω μέσα στο δωμάτιο, πέφτω στα γόνατα κλαίγοντας, λέω: Θεέ μου, κάτι θέλεις από μένα, λέω. Επέτρεψε ό,τι θέλεις, θα το δεχτώ. Ξέρω γιατί κάτι θέλεις από μένα και κάτι θες να εργαστείς πάνω μου. Από εκείνη τη μέρα μπορώ να πω ότι τα πράγματα χειροτέρευσαν, αλλά εγώ ήμουνα σε άλλο κόσμο. Ήμουν τόσο χαρούμενος, ό,τι και να γινόταν δεν με ένοιαζε. Έφυγε η θλίψη, έφυγε η στεναχώρια. Ήμουν χαρούμενος πάλι, ό,τι και να είναι. Είχα φτάσει σε σημείο να έχω 3 με 3,5 ώρες ξεκούραση την ημέρα και να είμαι χαρούμενος και μου βλέπει, πας καλά εσύ. Εγώ λέω, μια χαρά πάω, δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαι στη δουλειά. Και το σκέφτομαι τώρα και λέω, δεν παίρνουμε αμέσως τα μαθήματα και δεν κάνουμε ό,τι πρέπει εξ αρχής. Και ο Θεός επιτρέπει κάποιες δυσκολίες μέχρι να πάρουμε το μάθημα και να είμαστε όπως πρέπει. Αργότερα να πω και 2 ακόμα σκηνικά. Μετά το μηχανάκι, που ξέχασα να πω, ήρθε και η μηχανή μεγάλη. Ήθελα να έχω το πιο γρήγορο μηχανάκι στην περιοχή και όλα. Είχα πάρει μια μεγάλη μηχανή με τα πρώτα λεφτά που είχα. Δεν είχα ρωτήσει τον Θεό, Θεέ μου, να πάρω ή όχι. Πήρα μια απόφαση, πάω να πάρω μηχανή σήμερα. Επιτρέπει μετά από λίγο καιρό ο Κύριος ένα ατύχημα. Όπως γύριζα σπίτι, είχε γίνει ένα ατύχημα μπροστά. Υπήρχαν λάδια και νερά στο δρόμο. Δεν τα είχαν δει, δεν τα είδε το προπορευόμενο όχημα. Φρενάρει, φρενάρω κι εγώ, πέφτω. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να εξφενδονίζουμε πάνω από τη μηχανή και αυτό και να πέφτω μέσα στα νερά και στα λάδια. Σηκώνομαι μετά και βλέπω πάνω μου να μην υπάρχει ίχνος νερού, ενώ ήμουν μέσα στα νερά, να μην υπάρχει σταγόνα, δηλαδή να μην έχω λερωθεί καθόλου, να μην έχω χτυπήσει πουθενά, να μην... λες και δεν ήμουν εγώ στο ατύχημα. Το πέρασα αυτό, δεν ασχολήθηκα, το άφησα. Λέω, εντάξει, λέω, ο Θεός με φύλαξε και το άφησα να περάσει. Μετά από κανένα χρόνο επιτρέπει ο Κύριος πιο δυνατό ατύχημα. Σηκώνουμε Κυριακή νωρίς να πάω στην εκκλησία εδώ στην Αθήνα, πήγαινε στην κεντρική εκείνη μέρα. Φεύγω από το σπίτι, τελείωσα άδειοι δρόμοι. Σε μια φάση ένας παππούς, που αργότερα αποδείχθηκε έναν αδερφός ευαγγελικός, παραβιάζει το στόπ και έγινε ένα πολύ δυνατό τρακάρισμα. Εγώ θυμάμαι τη στιγμή που φρενάρω, να κλείνω τα μάτια, να ανοίγω τα μάτια, να είμαι όρθιος μπροστά στο αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο τρακαρισμένο με ζημιά, μια μηχανή να είναι αρκετά μακριά, τελείως διαλυμένη. Κόσμο να πετάγεται από παντού, από τον ήχο να βγαίνουν, να τρέχουν, τι έγινε, τι χαμός έχει γίνει. Εγώ να βγάζω το κράνος και να πάω να βρίσκω μια καρέκλα για να κάθομαι και να κοιτάω. Έχει βγει ο κόσμος έξω, ψάχνουν πού είναι το παιδί που τράκαρε από τη μηχανή. Σταματάνε κάτι κυρίες και κλαίγανε, λέει, πάει το παιδί. Ψάχνανε κάτω από τα αυτοκίνητα που είναι σφινωμένος και εγώ να είμαι σε μια φάση σοκ και να κοιτάω τι έχει γίνει, να μην μπορώ να φανταστώ τίποτα. Εννοείται πάλι δεν επέτρεψε ο Θεός να λερωθώ, να ακουμπήσω, να χτυπήσω, να γίνει τίποτα. Σε μια πολύ σφοδρή σύγκρουση. Μόλις το συνειδητοποίησα, κατάλαβα, λέω, Κυρία μου, τα επιτρέπεις για να καταλάβω ότι οτιδήποτε πρέπει να κάνω στη ζωή μου πρέπει να ρωτάω εσένα πρώτα. πρέπει εσύ να προπορεύεσαι, ακόμα και στα μικρά, στο να αγοράσω αυτό ή στο να αγοράσω εκείνο. Και προσπαθώ από εκεί και μέπειτα, κάθε φορά όταν θα κάνω μια κίνηση, να βάζω τον Κύριο μπροστά. Είναι δύσκολα τα πράγματα για ένα νέο χριστιανό, στο να μην επηρεαστεί από τον κόσμο έξω, το να μείνει μέσα στην εκκλησία. Είναι στενάχωρο πολλές φορές όταν έχεις ανθρώπους δίπλα σου από τον κόσμο ενός σχολείου σου, τέτοιο, να σου λένε καλά εσύ δεν είσαι σαν εμάς, γιατί δεν έρχεσαι, δεν είσαι φυσιολογικός, και να προσπαθούν να σε ρίξουν. Αλλά ο Κύριος μας είναι τόσο καλός και μας αγαπάει, που όταν πάμε σε Αυτόν όλα φεύγουν, γεμίζουμε χαρά, γεμίζουμε ειρήνη, και όλα μετά καταλαβαίνουμε ότι όλα στον κόσμο είναι μάταια, ότι έχουμε ένα προορισμό, τον ουρανό, η ουράνια βασιλεία του Κυρίου που είναι έτοιμη, ετοιμασμένη για μας. Ο Κύριος μας έχει ζητήσει ένα πολύ απλό πράγμα, δώσουμε την καρδιά μας και την ψυχή μας Αυτόν και θα έχουμε ουράνια βασιλεία, αιώνια ζωή. Ο Θεός μας αγαπάει και εμείς πολλές φορές αναχωρούμε, αλλά πρέπει να αγωνιστούμε, είναι αγώνας. Ο Κύριος έρχεται, η ώρα έχει φτάσει και πρέπει να αγωνιστούμε μέχρι τέλους. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν.
Αλληλούια, ευχαριστούμε τον Κύριο Δερφή για αυτή την ημέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαι ξανά ανάμεσά σας. Ευχαριστώ πολύ τον Κύριο για τις προσευχές σας. Καθώς έτσι ανέβηκα στη δράμα για το γάμο του αδερφού μου, ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ήταν μαζί μας. Πήγαμε και ήρθαμε με ασφάλεια. Είδαμε πάλι τα αγαπητά μας πρόσωπα. Χάρηκα έτσι γιατί εκτός από τον γάμο είδα και αδέρφια που είχα να δω καιρό έτσι, λόγω των μέτρων που υπάρχουν αυτά τα χρόνια από τις άλλες εκκλησίες εκεί από τις γύρω, από την Καβάλα. Και έτσι χαρήκαμε με τα αδέρφια μας πάρα πολύ. Και πολλές φορές σκέφτομαι έτσι καθώς φεύγω, γιατί πηγαίνω έρχομαι αρκετά συχνά, όπως έχετε καταλάβει, στις άδειές μου. Λέω να μην αμελώ να βάζω έτοιμα για τα αδέρφια να προσεύχονται για τον δρόμο. Να μην αμελώ να τους λέω ότι θα φύγω και θα λείψω κάποιες μέρες από κοντά σας. Και έτσι με έρχεται αυτή η λέξη, μυστικοπάθεια. Δεν θέλω να έχω μυστικοπάθεια με τα αδέρφια μου, έτσι. Θα ανεβώ κάποιες μέρες, αδέρφια, θα λείψω, προσευχηθείτε για μένα. Και χαίρομαι επίσης, όπως είπε και ο αδερφός ο Σωτήρης στην αρχή, που προσευχηθήκαμε για τον αδερφό που πήγε στο Λονδίνο και ήρθε. Και στο τέλος προερχόμαστε πάλι με ασφάλεια και τίποτα δεν είναι δεδομένο, αδέρφια. Ο Κύριος μας φυλάει από καταστάσεις οποίες μπορεί να γνωρίσουμε, να βιώσουμε και από καταστάσεις οποίες μπορεί να μην βιώσουμε και να μην γνωρίσουμε. Είπε πριν ο αδερφός για ατυχήματα τα οποία του συνέβησαν. Μα πολύ μεγάλο θαύμα αυτό, Χτύπησε και ήταν σαν να με χτύπησε. Και εγώ έτσι είχα κάποια ατυχήματα, σας είχα πει και στην ομολογία μου, αλλά και όταν ήμουνα έτσι πριν κάνω αυτή τη δουλειά που κάνω, έτσι καθώς ήμουνα που έκανα ταξίδια έτσι με το φορτηγό. Αυτό έτσι μου δίνει ο Κύριος, ότι σε φυλά από πράγματα καθημερινά που είσαι στον δρόμο, τα οποία εσύ δεν τα καταλαβαίνεις. Οι άνθρωποι μιλάνε για την τύχη, μιλάνε για τη μοίρα, αλλά εμείς αδέρφια ξέρουμε ότι και στηριζόμαστε στο όνομα του Κυρίου, και ξέρουμε ότι ο Κύριος μας φυλάει να πάσα στιγμή. Και οι προσευχές των Αγίων αδέρφια έχουν ισχύ, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο γι' αυτό. Όλα τα αδέρφια μαζί. Χαιρόμουν έτσι που ήμουν με τα αδέρφια μου και σκεφτόμουν ότι πας σε μια εκκλησία που δεν γνωρίζεις, σε συνέδρια που έχετε πάει και κάθεσαι δίπλα με αδέρφια που δεν είναι πρώτη φορά μπορεί να τα δεις, αλλά ψέλνεται τον ίδιο ύμνο κατευθείαν. Λέει ο αδερφός έναν ύμνο και κατευθείαν ψέλνεται και οι δύο τον ίδιο ύμνο. Και λέμε τους ίδιους στίχους και δοξάζουμε τον Κύριο μαζί και χωρίς να το ξέρεις τον αδερφό σου, μέσα σε λίγη ώρα καταλαβαίνεις ότι και αυτός αγαπάει και δοξάζει τον Κύριο. Μπορεί να μην τον έχει γνωρίσει, να μην ξέρει ποιο είναι. Και σκεφτόμουν όταν θα πάμε στον ουρανό, που θα γνωρίσουμε αδέρφια καινούρια, που θα δοξάζουμε και θα ανούμε όλοι μαζί το όνομα του Κυρίου. Όλα αυτά τα χρόνια, όλη αυτή την σοδειά που θα έχει μαζέψει ο Κύριος, που όλα τα χρόνια σωθήκανε και λάβανε τη σωτηρία και αποδεχτήκανε την πρόσκληση του Κυρίου, θα είμαστε όλοι μαζί με αδέρφια που δεν γνωρίζουμε. Και στους αιώνες των αιώνων θα δοξάζουμε τον Κύριο. Και θα δοξάζουμε και θα λέμε, Κύριε, σε ευχαριστώ για τον αδερφό μου. Σε ευχαριστώ, Κύριε, γιατί όπως λέει ο Λόγος του Θεού, δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού. Όσοι την έζη λογίζονται βραδύτητα, αλλά μακροθυμήσει μας, μην θέλει να απολυστώ στην έζη, αλλά πάντες να έρθουν, ας πούμε, να έρθουν σε μετάνοια. Όλοι να σωθούν, να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο. Και σε ευχαριστώ, Κύριε, γιατί παρέτεινε στον χρόνο και σώθηκε και αυτός ο αδερφός μου. Και πριν από μένα, πριν 500 χρόνια, άμα θα με γνωρίσει ένας αδερφός στη Βασιλεία του Ουρανού, θα λέει σε ευχαριστώ, Θεέ μου, γιατί το 1494, γιατί εγώ το 1994 γεννήθηκα, αυτός ο αδερφός τότε που γεννήθηκε σώθηκε και εκείνος. Και ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο για όλη αυτή τη σοφία του Κυρίου, για τους χρόνους και τους καιρούς που έθεσε ο Θεός στην εξουσία του. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για τη σοφία του. Να προσευχόμαστε εμείς να μένουμε στο λόγο του, να μένουμε σταθεροί, καθαροί, και ο Κύριος να προσθέσει και άλλες ψυχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Θα ήθελα και εγώ να διαβάσω λίγα εδάφια. Είναι από το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, σελίδα 925. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, Ιώτα Θήτα κεφάλαιο. Και εισελθόν διήρχετο την Ιεριχώ, και δου άνθρωπος ονομαζόμενος Ζακχαίος, ως της ήτο αρχιτελώνης, και ούτως ήτο πλούσιος, και ζήτη να είδε τον Ιησούν τι είναι, και δεν είδε να το δια τον όχλον, διότι ήτο μικρός το ανάστημα, και δραμών εμπρός ανέβη επί σικομορέα, δια να είδε αυτόν, επειδή είδε εκείνης οδού έμελε να περάσει. Και ως ήλθεν εις τον τόπον Ιησούς, αναβλέψας είδε αυτόν, και είπε προς αυτόν, Ζακχαί, κατάβα ταχαίος, διότι σήμερον πρέπει να μείνω εν το οίκο σου. Και κατέβει ταχαίως και υπεδέχθη αυτόν με τα χαράς. Και οι δόντες άπαντες εγόγγιζον λέγοντες, ότι εις αμαρτωλών άνθρωπον εισήλθε να καταλύσει. Σταθείς δε ο Ζακχαίος, είπε προς τον Κύριο, Ιδού, τα έμισε τον υπαρχόντου μου, Κύριε, δίδω στους φτωχούς, και αν σηκωφάντησα τι να ειστεί, αποδίδω τετραπλούν. Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι σήμερον έγινε σωτηρία εις τον οίκον τούτο, καθότι και αυτός Υιός του Αβραάμ είναι, διότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Ευχαριστούμε, αδέρφια, τον Κύριο για τον λόγο του τον Άγιο, γιατί βλέπουμε ότι κάθε ψυχή έχει ανάγκη το Θεό. Είτε γνωρίζει είτε αποδέχει το κάθε άνθρωπο στην ύπαρξη του Θεού, είτε πιστεύει σε μια ανώτερη δύναμη, μέσα του αυτή η ανάγκη, αδέρφια, για τον Θεό υπάρχει. Και αυτή η δίψα για το κάτι ανώτερο, για το κάτι το προσδιόριστο υπάρχει. Και πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να γεμίσουν αυτή την ανάγκη, αυτή την δίψα με πράγματα τα οποία πιστεύουν ότι θα τους χαροποιήσουν. Και βλέπουμε, αδέρφια, ανθρώπους οι οποίοι πέφτουν πολύ βαθιά μέσα στο βούρκο της αμαρτίας, γιατί δεν μπορεί αυτό που κάνουν να τους ικανοποιήσει, και πάνε στο κάτι παραπάνω, το οποίο κάτι παραπάνω τους πάει όλο και πιο βαθιά. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αδέρφια, γιατί ήρθε στη ζωή μας και μας άλλαξε και μας έκανε παιδιά, παιδιά δικά του. Γι' αυτό μας δίνει το λόγο του Θεού, το οποίο τώρα τραφόμαστε και παίρνουμε λόγους ζωής. Και μπαίνουμε μέσα στην καρδιά μας και αυτοί οι λόγοι είναι ζωή αιώνιος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο, που ήταν ένας άνθρωπος, μπορούμε να πούμε, ο οποίος ήταν γι' αυτόν πετυχημένος. Ήταν πλούσιος, είχε λύσει τα προβλήματα της ζωής του. Όμως, αδέρφια, είχε και αυτός κάποιες ανάγκες, οι οποίες δεν μπόρεσε μέχρι εκείνη την ώρα να τις λύσει. Και μου κάνει πολύ εντύπωση ο λόγος του Θεού που το λέει άνθρωπο. Και ήταν άνθρωπος. Μα ήταν ένας άνθρωπος, ήταν σε ένα μεγάλο αξίωμα. Μπορεί, βέβαια, γνωρίζουμε ότι οι τελώνες πέραν έτσι τους φόρους, τους δίναν στους Ρωμαίους, και δεν ήταν άνθρωποι επιθυμητοί. Ο λαός εκεί δεν τους ήθελε. Με δυσκολία έτσι όλοι τους φωνάζανε, τους χλεβάζανε, αλλά αυτοί ήταν πλούσιοι και είχαν εξουσία. Και πόσο πολύ μου αρέσει έτσι όταν διαβάζω τον εκατόνταρχο που λέει ότι στον Κύριο ότι δεν είμαι άξιος. Ενώ όλοι του λέγανε άξιο, αυτός έλεγε δεν είμαι άξιος, και λέει μια φράση που έτσι πολύ μου αρέσει, είμαι άνθρωπος, λέει, υποκείμενος εις εξουσίαν. Και όταν το διάβασα, δεν ξέρω έτσι άμα κάνω λάθος γραμματικά, συγχωρέστε με, αλλά μου ήρθε ότι προσδιορίσε τον εαυτό του όσο πιο ταπεινά γινόταν για να αποδείξει ότι έχει εξουσία. Δεν είπε ότι είμαι ο εκατόνταρχος, ότι είμαι ο εξουσιαστής εδώ πέρα, αλλά είμαι ένας άνθρωπος που έχω εξουσία, που υπόκειμαι σε εξουσία. Έτσι κάπως έτσι το αισθάνθηκα μέσα μου. Και έτσι λόγω της δουλειάς μου έχω γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι είτε είναι ταπεινοί, είτε όμως είναι και περήφανοι. Και έχω δει, αδέρφια, ότι τον κάθε άνθρωπο τον περιβάλλει μια ιδιότητα. Και μου αρέσει πολύ έτσι που λέγαμε στη Δράμα, όποιος έχετε έρθει στην εκκλησία της Δράμας, μπαίνοντας στην αίθουσα αριστερά, έχει μια κρεμάστρα που το χειμώνα ειδικά, όταν ήταν και γεμάτη εκκλησία πριν το μέτρα, είχε πάρα πολλά έτσι μπουφάν. Μπαίναμε στην εκκλησία γεμάτο μπουφάν. Και λέγαμε έτσι όταν κάναμε μάθημα, ότι όταν μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία, βγάζουμε την ιδιότητά μας. και κάθεσαι δίπλα με τον αδερφό και είμαστε όλοι παιδιά Θεού, είμαστε το ίδιο, γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Δεν έχει σημασία, δεν θα κάτσει στο πρώτο θρανίο ένας που έχει μια αλφα ιδιότητα, στο τελευταίο θρανίο δεν θα κάτσει κάποιος ο οποίος έχει μια ωμέγα ιδιότητα κατά κόσμων, αλλά όλοι οι αδέρφοι είμαστε το ίδιο μεταξύ μας. Δεν κοιτάμε, δεν υπάρχουν, ας πούμε, γνωρίζετε, καταλαβαίνετε, θέλω να πω, πώς το λένε, κοινωνικές διαστρωματώσεις που λένε έξω στον κόσμο, και εμείς δεν μαζευόμαστε με βάση αυτό, αλλά καθένας βγάζει την ιδιότητά του και μέσα είμαστε αδέρφια, Και είναι πολύ ωραίο αυτό να βλέπεις αδερφό ο οποίος είναι στον κόσμο και έξω στην κοινωνία, δεν θα υπήρχε περίπτωση να είναι ο ένας μαζί με τον άλλον, Αλλά τώρα είναι μαζί και τι λέμε, το λόγο του Θεού, και το Πνεύμα το Άγιο δίνει πολύ ωραίους λόγους και όλοι μαζί οικοδομούμαστε, Και αυτός ο άνθρωπος ήταν άνθρωπος, ήταν αρχιτελώνης και ήταν πλούσιος, Τα είχε όλα. Και γνωρίζουμε εκεί πέρα στο λόγο του Θεού που μιλάει για τους πλουσίους ότι δυσκόλους θα εισέλθουν, είπε ο Κύριος. Πιο εύκολο είναι να περάσει κάμιλος διατρύπης βελόνης παρά πλούσιος να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού. Και ποιος θα σωθεί, τα αδύνατα παρά ανθρώπους, είπε ο Κύριος, είναι δυνατά παρά το Θεό. Και εδώ τώρα θα δούμε αυτή την ενέργεια, η οποία ήταν αδύνατον αυτός ο άνθρωπος να σωθεί, γιατί ήταν πλούσιος. Είχε λεφτά, δεν χρειάζονταν κάτι άλλο. Αυτό μου λέγανε αυτές τις μέρες κάποιοι άνθρωποι, ότι οι θρησκείες και γενικά ο Θεός είναι για τους φτωχούς, για τους αμόρφωτους. Οι πλούσιοι έχει ανοίξει το μυαλό τους και έχουν διεξόδους και τρόπους να μπορέσουν να περπατήσουν στη ζωή τους καλά, Αλλά βλέπουμε ότι ο Ζακχαίος όχι μόνο ήθελε να δει τον Ιησού, εζήτη να δει τον Ιησού ποιος είναι, και άρπαξε αυτή την ευκαιρία. Γιατί ο Κύριος μετά θα πάει στην Ιερουσαλήμ και αν δεν κάνω λάθος δεν ξαναπέρασε από την Ιεριχώ. Πήρε αυτή την ευκαιρία, πήγε μπροστά και σηκώθηκε και πήγε και σκαρφάλωσε σε μια σικομουριά. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν αρχιτελώνης, ο οποίος μπορεί και αυτός να έχει εξουσία και να έλεγε και να τον φέρανε και να δίνει εντολές, και όλο αυτό το ανάστημα, αδέρφια, ήρθε και ξεφούσκωσε. Γιατί ήθελε και ζητούσε να δει τον Ιησού ποιος είναι. Και ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο, γιατί ο Κύριος ακούει τη φωνή του κάθε ανθρώπου. Ακούει μέσα στην καρδιά μου και στην καρδιά σου αυτή την ανάγκη και τον πόθο που έχουμε για την παρουσία του και για το πρόσωπό του. Και έρχεται ο Κύριος και τι ξέρει, και μπορεί να έχει όχλο, μπορεί να έχει πολύ κόσμο, αλλά ο Κύριος είδε τον Ζακχαίο. Και ο Ζακχαίος έκανε αυτό το βήμα. Αν και υπήρχε όχλος, αν και υπήρχαν οι δικαιολογίες να μην προχωρήσει μπροστά, να μην ανέβει στη σικομουριά, παρόλα αυτά δεν το σκέφτηκε αυτό. Γιατί ο στόχος του ήταν να δει τον Κύριο ποιος είναι. Και Κύριε, θέλω να δω ποιος είσαι, θέλω να σε δω δυνατά μέσα στη ζωή μου. Θέλω να έρθεις με δύναμη και να κάνεις μεγαλεία. Θέλω την παρουσία σου, θέλω να έρθεις και να με μιλήσεις κατ' όνομα. Και ο Κύριος δεν ήξερε ποιος ήταν ο Ζακχαίος. Ζακχαί, κατάβα, γιατί σήμερα πρέπει να μείνω στον οίκο σου. Τι ωραία τιμή. Πάρα πολύ ωραίο, αυτό που έτυχε ο Ζακχαίος. Ο Ζακχαίος ζήτησε τον Θεό, τον Ιησού, να δει ποιος είναι, και ο Κύριος όχι μόνο τον είδε, του είπε: Έρχομαι και στο σπίτι σου. Και πάρα πολύ ωραία, αδέρφια, αυτά τα βήματα της πίστης τα οποία κάνουμε. Έρχεται ο Κύριος, αδέρφια, και συμμαρτυρεί. Έρχεται ο Κύριος και σε αυτά τα βήματα τα οποία κάνουμε, έρχεται και λέει: Εδώ είμαι. Ποιος είσαι, Κύριε? Εγώ είμαι. Αυτό είπε και στον Παύλο. Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον διώκησε. Δίνει αισθητά ο Θεός την παρουσία του σε αυτόν τον οποίο τον ζητάει, σε αυτόν τον οποίο τον εξητεί. Και τις απαντήσεις, αδέρφια, τις παίρνουμε πάρα πολύ καλά μέσα στην καρδιά μας. Και αυτό σκεφτόμουν, ότι ο Κύριος, ότι δεν μπορείς να αποδείξεις το Θεό στους άλλους, αλλά ο Θεός έρχεται και αποδεικνύεται μέσα σου. Και αυτό το οποίο εσύ δεν μπορείς να πεις στους άλλους, ο Θεός έρχεται και αποδεικνύεται μέσα σου. Και μέσα στην καρδιά μας, αδέρφια, γνωρίζουμε, μας έδωσε ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο, μας έχει αναγεννήσει, μας έχει δώσει πολύ ωραίες και θαυμαστές εμπειρίες, μας έχει δώσει το φωτισμό του λόγου του, και διαβάζουμε το λόγο και αλλάζουν όλα, και προσευχόμαστε και έρχεται η παρουσία του Θεού και τα αλλάζει όλα. Πράγματα τα οποία τα ζούμε, τα βιώνουμε και λέμε ότι σε ένα περαστικό να βγεις και να τα πεις, θα αλλάξει η ζωή του, αλλά βλέπουμε ότι δεν γίνεται έτσι. Σε εμάς όμως έγινε, και αυτό το οποίο έχουμε, αδέρφια, να το διατηρήσουμε, και κάθε μέρα αυτή η ανάγκη που έχει η ψυχή μας να ερχόμαστε και να τρεφόμαστε κάθε μέρα. Γιατί αυτή την ανάγκη δεν την έχουν μόνο όσοι άνθρωποι ήταν πριν γνωρίσουν τον Χριστό, αλλά και εμείς κάθε μέρα να ερχόμαστε στην Εκκλησία κάθε μέρα και να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, να προσευχόμαστε, να νιώθουμε την παρουσία του Θεού. Γιατί αυτό μας δίνει τροφή και αυτό αλλάζει τα πάντα. Και πολλές φορές, πάρα πολλές φορές έχω έρθει στην Εκκλησία χωρίς να θέλω να έρθω, γιατί ήμουν βεβαρημένος, ήταν η διάθεσή μου διαφορετική Και πολλές φορές τολμώ να σας εξομολογηθώ ότι ήξερα ότι άμα θα έρθω θα αλλάξει το τοπίο, αλλά ακόμα και αυτό το επιχείρημα μέσα μου δεν με άφηνε να έρθω. Παρ' όλα αυτά, όταν ερχόμουν, πάντα κάτι άλλαζε, έφευγαν διαφορετικός. Και αυτές οι ενέργειες είναι οι επιμάχες του Κυρίου. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί ο Κύριος είναι αλήθεια. Και είναι αλήθεια μέσα στη ζωή μας και τον βλέπουμε, αδέρφια, και τον εμπειρευόμαστε κάθε μέρα. Και μπαίνοντας ο Κύριος μέσα στο σπίτι του Ζακχαίου, πόσο ωραία, αδέρφια, βλέπουμε το έργο που έκανε κατευθείαν μέσα στην καρδιά του. Και αν κάποιον να λέει εδώ πέρα, σταθείς δε ο Ζακχαίος, είπε προς τον Κύριο, ιδού τα έμεση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδω εις τους πτωχούς, και αν συκοφάτησα την αίσθη, αποδίδω τετραπλούν. Κατευθείαν ήρθε η αποκατάσταση. Κατευθείαν ήρθε αυτό το μεγαλείο μέσα στην καρδιά του, το μεγαλείο που δίνει ο Θεός, και κατευθείαν μετανόησε και ήθελε να κάνει αποκατάσταση σε αυτούς τους οποίους, αδέρφια, πίκρανε, σε αυτούς τους οποίους αδίκησε. Και αυτά είναι, αδέρφια, τα αποτελέσματα όταν έρχεται ο Θεός μέσα στην καρδιά μας. Όταν έρχεται μέσα στη ζωή μας, έρχεται ο Θεός και αλλάζει τα πάντα. Πόσο πολύ ωραία μαρτυρία θα ήταν μετά ο Ζακχαίος, σε όλους, αδέρφια, αδίκησε, και μετά στην καριέρα του, έτσι σαν αρχιτελώνησε. Πόσο ωραία και πόσο όμορφα θα έπρεπε μετά το δίκαιο, ανάμεσα σε όλο αυτό το οποίο δεν έκανε πριν. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί η πίστη, αδέρφια, τον έσωσε, και ήρθε, αδέρφια, ο Κύριος να μας κρατήσει ζωντανούς, γιατί ο Κύριος ήρθε να σώσει το απολωλός. Και γίνεται μεγάλη χαρά στον ουρανό για έναν αμαρτωλό. Πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Γιατί, όπως είπαμε και στην αρχή, ο Κύριος θέλει να συνάξει όλα τα πολύτιμά του, όλα τα απολωλότα πρόβατα, και όλα τα πρόβατα τα οποία θέλουν έναν ποιμένα. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από το Θεό. Πάντες να έρθουν σε μετάνοια, θέλει ο Κύριος. Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη το Θεό. Και ήθελα, αδέρφια, να αποδεχτούν την πρόσκληση, και εμείς που την λάβαμε να την κρατήσουμε. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν.